μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Διαβάζω τώρα από το εδάφιο 17. Ενώ δε εξήρχετο εις την πόλη, έδραμε της και γονιπετήσας έμπροσθεν αυτού, ηρώτα αυτόν, δάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον? Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός, ημιείς, ο Θεός. Τας εντολάς εξεύρεις, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μην κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη αποστερήσεις τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν, διδάσκαλε, ταύτα πάντα εφύλαξα εκ της νεότητός μου. Και ο Ιησούς εμβλέψας εις αυτόν, ηγάπησεν αυτόν. Και είπε προς αυτόν, εν συλλήπη, είπαγε, πόλησον όσα έχεις και δώσεις φτωχούς. Και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό. Και έλθε, ακολούθημη, σηκώσας των σταυρών. Εκείνος όμως, σκυθροπάσας δια των λόγων ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Και περιβλέψας ο Ιησούς, λέγει προς τους μαθητές αυτού, πόσον δυσκόλος θέλουν συνεισέλθειν στη βασιλεία του Θεού οι έχοντες τα χρήματα. Οι δε μαθητές εξεπλήττοντο δια τους λόγους αυτού. Και ο Ιησούς πάλιν αποκριθείς λέγει προς αυτούς, τέκνα, πόσον δύσκολον είναι να εισέλθωσιν στη βασιλεία του Θεού οι έχοντες το θάρρος αυτών εις τα χρήματα. Ευκολότερον είναι κάμιλος να περάσει δια της τρύπης της βελόνης, παρά πλούσιος να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Εκείνοι δε σφόδρα εξεπλήττοντο, λέγοντες προς εαυτούς, και τις δυνάται να σωθεί. Εμβλέψας δε εις αυτούς ο Ιησούς λέγει, παρά ανθρώπης είναι αδύνατον, αλλά όχι παρά το Θεό, διότι τα πάντα είναι δυνατά παρά το Θεό. Και ήρχισεν ο Πέτρος να λέγει προς αυτόν, ιδού, εμείς αφήκαμεν πάντα και σε ακολουθήσαμεν. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, αληθώς σας λέγω, δεν είναι ουδείς ως της αφής σας, οικίαν, η αδελφούς, η αδελφάς, η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα, η τέκνα, η αγρούς, ένα και νεμού και του Ευαγγελίου, δεν θέλει λάβει εκατοντοπλασίωνα, τώρα, εν το καιρό τούτο, οικίας και αδελφάς, και αδελφούς και αδελφάς, και μητέρας και τέκνα και αγρούς μεταδιωγμών, και εν το ερχομένο αιώνι, ζωήν αιώνιον. Πολλοί όμως πρώτοι θέλουσι είστε έσχατοι, και οι έσχατοι πρώτοι. Ο Κύριος θα ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας, αδελφοί μου. Να έχεις ή να είσαι. Αυτό ήταν το θέμα μιας έκθεσης που κάποτε μας είχε βάλει ο καθηγητής να γράψουμε στο Λύκειο. Να έχεις ή να είσαι. Ο καθηγητής εννοούσε να έχεις χρήματα, αποκτήματα ή να είσαι κάποιος με αξία, με χαρακτήρα, με προσωπικότητα. Και ασφαλώς η απάντηση ήταν πολύ εύκολη για μας, νέους, με ιδεολογία, εφήβους ιδεαλιστές. Η απάντηση ήταν πάρα πολύ εύκολη, ασφαλώς. Να έχεις ή να είσαι, ρώτησε και εδώ ο Κύριός μας τον πλούσιο νέο. Και αυτός προτίμησε να έχει περιουσία από το να είναι παιδί του Θεού. Στη ζωή βλέπετε άλλοι αποφασίζουν να έχουν και κυνηγούν τις ανέσεις και τον πλούτο και άλλοι διαλέγουν να είναι. Κυνηγούν κάποιοι τη φήμη, την αναγνωρισιμότητα όπως λέγεται σήμερα, την καταξίωση στα μάτια του κόσμου. Την εβδομάδα αυτή, με τη χάρη του Θεού, κλείνω τα 48 μου χρόνια. Και θυμάμαι πριν από 26 χρόνια, όταν αισθάνθηκα την κλίση του Θεού να με βαραίνει, θυμάμαι τις πιέσεις που δέχτηκα να μην εκπληρώσω αυτή την κλίση του Θεού. Οι φίλοι μου και ορισμένα αγαπητά πρόσωπα έλεγαν ότι καλύτερα θα ήταν να διαλέξω να έχω στη ζωή μου, να αποκτήσω ή έστω να γίνω κάποιος, να γίνω κάτι. Αλλά τώρα που είχα διαλέξει να γίνω υπηρέτης του Χριστού, με διαβεβαίωναν ότι δεν θα είχα τίποτα και θα ήμουν ένας κανένας. Ο Χριστός όταν μας καλεί, αδελφοί μου, δοκιμάζει την αγάπη μας, καθώς βάζει από την άλλη μεριά της πλάστιγκας τα πάντα. Εσύ, εγώ, θα ακολουθούσα τον Χριστό αν αυτό σήμαινε ότι θα θυσιάζαμε τα πάντα? Στην αφήγηση εδώ του Ευαγγελίου του Μάρκου, μόλις ο Ιησούς απομακρύθηκε από τα παιδιά που τα ευλόγησε, όπου του δόθηκε η ευκαιρία να εξηγήσει ότι στην Βασιλεία των Ουρανών δεν μπαίνεις με τις δικές σου προσπάθειες, αλλά είναι δώρο του Θεού, και μόνο όσοι βλέπουν τον εαυτό τους μικρό και ανάξιο σαν ένα παιδί παίρνουν αυτό το μεγάλο δώρο, έρχεται ένας νέος, πλούσιος, άρχοντας, και πέφτει στα πόδια του και τον ρωτά πώς να κερδίσει την αιώνια ζωή. Ο νέος αυτός δεν κατάλαβε πως αν δεν γίνει παιδί, να δεχθεί τη Βασιλεία του Θεού σαν ένα δώρο, όπως ένα παιδί δέχεται ένα δώρο έτσι απλά, δεν μπορεί να μπει μέσα σε αυτήν. Αλλά αυτά ήταν ακριβώς τα λόγια του Κυρίου. Γι' αυτό βλέπουμε εδώ ο Κύριος παίρνει αυτή την ευκαιρία, παίρνει αυτή την αφορμή και ξεκαθαρίζει ακόμα πιο πολύ τα πράγματα. Όπως και σε άλλα περιστατικά που έχουμε σε αυτά τα κεφάλαια εδώ, 8 με 10, έχουμε, αδερφοί μου, στα εδάφια που διαβάσαμε, το νόημα και το κόστος το να είσαι μαθητής του Χριστού. Και είναι κάτι που χρειαζόμαστε ως πιστοί του Χριστού να το θυμηθούμε. Υπάρχει κόστος να είσαι μαθητής του Χριστού. Και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να το πληρώσουμε. Ιδιαίτερα εδώ βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού, δεν μπορούμε να ανήκουμε στη Βασιλεία του Θεού, αν δεν είμαστε έτοιμοι για μια ολοκληρωτική αφιέρωση. Ο Χριστός μας καλεί στη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό η Βασιλεία του Θεού? Η Βασιλεία του Θεού σημαίνει ολοκληρωτική παραχώρηση στο Θεό με οποιοδήποτε κόστος. Αυτός θα είναι βασιλιάς και όχι εμείς. Να τι σημαίνει η Βασιλεία του Θεού? Δυστυχώς η ιστορία αυτή, αδερφοί μου, δεν έχει happy end που λέμε. Αλλά αυτό είναι μια καλή προειδοποίηση για μας σήμερα το πρωί. Να δούμε εδώ στο Λόγο του Θεού τι σημαίνει ότι είμαστε μαθητές. Η αιώνια ζωή δεν είναι κάτι που κερδίζουμε μόνοι μας με τα έργα μας, αλλά τη λαμβάνουμε σαν ένα δώρο του Θεού μέσω της πίστης, η οποία πίστη σημαίνει ολοκληρωτική παραχώρηση, παράδοση στον Θεό. Θα διαβάσω τώρα τα εδάφια από μετάφραση. Πρώτα να δούμε το εξής, ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του να μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Θα διαβάσω ξανά τα εδάφια, να τα σκεφτούμε, να τα αναλογιστούμε άλλη μια φορά. Ο Ιησούς ήταν έτοιμος να φύγει. Όταν έτρεξε κάποιος, έπεσε στα γόνατα και το ρώτησε: «Αγαθέ δάσκαλε, διδάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς του είπε: «Γιατί με αποκαλείς αγαθό? Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μόνο ένας, ο Θεός. Ξέρεις εντολές. Μη μιχεύσεις, μη σκοτώσεις, μη γκλέψεις, μη ζεδομαρτυρήσεις, μη στερήσεις από κάποιον ό,τι του ανήκει. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Διδάσκαλε», αποκρίθηκε εκείνος, «όλα αυτά τα τηρώ από τα νιάτα μου». Ο Ιησούς τότε τον κοίταξε γεμάτος αγάπη και του είπε: «Ένα πράγμα σου λείπει. Εάν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε, πούλησε τα υπαρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς. Έτσι θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό. Και έλα να με ακολουθήσεις, σηκώνοντας το σταυρό σου». Αλλά εκείνος, μόλις άκουσε αυτά τα λόγια, έγινε σκυθροπός και έφυγε λυπημένος, γιατί είχε μεγάλη περιουσία. Ο Ιησούς έστρεψε ολόγυρα τη ματιά του και είπε στους μαθητές του: «Πολύ δύσκολα να μπουν στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν τα χρήματα». Οι μαθητές έμειναν κατάπληκτοι από τα λόγια του. Ο Ιησούς όμως τους είπε ακόμα: «Παιδιά μου, πολύ δύσκολο είναι να μπουν στη Βασιλεία του Θεού όσοι έχουν στηρίξει τις ελπίδες τους στα χρήματα. Πιο εύκολο είναι να περάσει καμήλα από την βελονότρυπα παρά να μπει ένας πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού». Οι μαθητές ένιωσαν ακόμα πιο μεγάλη κατάπληξη και έλεγαν μεταξύ τους: «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί?» Ήταν ένας νέος, εξαιρετικός, είχε πολλές επιτυχίες, ο χαρακτήρας του ήταν αδιάβλητος, τα προτερήματά του ήταν μοναδικά, ήταν πλούσιος, νέος, άρχοντας, λέει το κείμενο. άνθρωπος με ξεχωριστή θέση, με δύναμη μέσα στην κοινωνία. Έτσι λοιπόν, γεμάτος αυτοπεποίθηση, τρέχει μπροστά στον Ιησού, πέφτει στα γόνατά του και του δίνει ένα δυναμικό παρόν με μια βαρισίμαντη ερώτηση για την αιώνια ζωή. Βλέπετε, τη ζωή νιώθει ότι την έχει κερδίσει, την έχει πιάσει στα χέρια του με χέρια στιβαρά. Αν και νέος, έχει τα πάντα. Ο χαρακτήρας του δεν χάλασε. Τα λεφτά και η δόξα δεν έθυραν την ηθική του ζωή. Έτσι τώρα θέλει να πετύχει και στην άλλη ζωή. Και αναζητά μια πνευματική ικανοποίηση και βεβαιότητα για την αιώνια ζωή. Αγαθέ μου δάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή? Ο τρόπος και η ερώτηση του νέου αυτού προδίδουν το σεβασμό του προς τον Ιησού. Βλέπουμε την ειλικρίνεια αυτού του ανθρώπου. Ο νέος αυτός ήταν ειλικρινής και ήταν ένας αδέκαστος παρατηρητής του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό τολμά να προσφωνήσει τον Χριστό με την χαρακτηριστική κουβέντα, με τη χαρακτηριστική ιδιότητα του Θεού. Γιατί μόνο ο Θεός είναι αγαθός. Μέσα στον Ιουδαϊσμό κανέναν άλλον δεν μπορούσες να προσφωνήσεις ως αγαθό παρά μονάχα τον Θεό. Παρ' όλα αυτά, έχοντας παρακολουθήσει τον Ιησού Χριστό, αυτός ο νέος, καθώς βλέπει τον Ιησού Χριστό να δρά και να κινείται μέσα στον κόσμο, είναι θαμπωμένος από την ηθική του τελειότητα και την καλοσύνη του, γι' αυτό τον αποκαλεί τώρα δάσκαλε αγαθέ. Είναι μια βαρύγδουπη προσφώνηση. Και η φράση του ολοκληρώνεται με μια βαρισίμαντη ερώτηση. Τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή? Κατά την εβραϊκή παράδοση, στο τέλος του παρόντος κόσμου, ένας νέος κόσμος θα έρθει. Και σε αυτήν θα πάρουν μέρος μόνο όσοι θα είναι αποδεκτοί από τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν η ερώτηση του νέου. Τι να κάνω για να κερδίσω τη σωτηρία του Θεού? Τι να κάνω για να μπω στη Βασιλεία του Θεού? Το πρώτο λάθος που κάνει ο άνθρωπος αυτός είναι ότι νομίζει ότι ο άνθρωπος μπορεί να πετύχει την ηθική τελειότητα. Το να γίνει δηλαδή αγαθός. Το λάθος αυτό προσπαθεί να διορθώσει ο Κύριος μας όταν του λέει, γιατί με αποκαλείς αγαθό? Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μόνο ο Θεός. Ο Κύριος βλέπει στον νέο αυτό που τον έχει πλησιάσει, θα ρίσκει και είναι απλά ένας πετυχημένος δραβίνος. Σαν άνθρωπος που πέτυχε την ηθική τελειότητα. Σαν έναν αγαθό άνθρωπο. Και έρχεται τώρα και ζητάει ο άνθρωπος αυτός να γίνει και αυτός ο ίδιος τέλειος. Έρχομαι σε σένα που το πέτυχες, εγώ που δεν το πέτυχα, να με διδάξεις πώς να φτάσω στην ηθική τελειότητα. Πώς να έχω κι εγώ το ίδιο πνευματικό ύψος. Πώς να γίνω κι εγώ αγαθός. Γι' αυτό έρχομαι σε σένα. Δάσκαλε, καλά τα κατάφερες να γίνεις αγαθός. Πες τώρα και σε μένα αυτό το μυστικό, να γίνω κι εγώ αγαθός. Αλλά ο Κύριος μας ο Χριστός δεν είναι ένας άνθρωπος που έφτασε στην ηθική τελειότητα μόνος του. Είναι ο ίδιος ο αποκαλυπτόμενος Θεός. Και αυτός ο νέος δεν το έχει καταλάβει. Γι' αυτό προσπαθεί τώρα ο Κύριος μας να στρέψει την προσοχή του από το πρόσωπό του στο πρόσωπο του Πατέρα. Λάθος κάνεις, νέε μου. Δεν είμαι ένας δάσκαλος που κατόρθωσε να γίνει αγαθός. Είμαι αγαθός γιατί είμαι ο Άγιος Θεός του Θεού. Ο άνθρωπος με τις πράξεις του δεν μπορεί να φτάσει τον Θεό. Η αγαθότης δεν είναι ανθρώπινο επίτευγμα. Αγαθός είναι μόνο ο Θεός. Ο νέος αυτός βλέπει τον εαυτό του αρκετά καλό, πολύ καλό, και χρειάζεται ακόμα ένα βήμα για να γίνει τέλειος. Γι' αυτό και έρχεται τώρα στον δάσκαλο τον Ιησού. Η απάντηση όμως του Χριστού δείχνει ότι η μόνη ελπίδα σωτηρίας είναι ο ίδιος ο Θεός. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ικανοποιήσει τον Θεό, δεν μπορεί να είναι πραγματικά αγαθός, δεν μπορεί να είναι τέλειος. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο λάθος που κάνει ο άνθρωπος αυτός. Το δεύτερο λάθος που κάνει ο πλούσιος νέος είναι να νομίζει πως όλα τα πράγματα στον κόσμο έχουν το τίμημά τους, αν το πληρώσεις. Και με τα χρήματα και με τις πράξεις μπορεί να κερδίσει την αιώνια ζωή. Αυτή είναι η νοοτροπία της αυτοδικαίωσης. Αυτή είναι η θεολογία της σωτηρίας δια των έργων. Κάποιοι από τους Ιουδαίους πίστευαν ότι υπήρχαν κάποια έργα δικαιοσύνης που αν τα εκτελεί ο άνθρωπος, στο μέλλοντα αιώνα θα τον σώσει ο Θεός. Σήμερα δυστυχώς ακόμα υπάρχει αυτή η άποψη και τη συναντούμε σε μεγάλα κομμάτια του χριστιανικού κόσμου. Ενώ λοιπόν πριν από λίγα λεπτά Ο Ιησούς ακούστηκε να λέει, σας βεβαιώνω πως όποιος δεν δεχθεί τη Βασιλεία του Θεού σαν παιδί δεν μπορεί να μπει σε αυτήν. Έρχεται τώρα ο νέος και ρωτάει, όχι πως να τη δεχθεί σαν μικρό παιδί, αλλά πως θα την κερδίσει με τα έργα του. Ο Κύριος θυμίζει στο νέο αυτό τις εντολές του νόμου. Όχι γιατί ο άνθρωπος μπορεί να κρατήσει αυτές τις εντολές και να κερδίσει την αιώνια ζωή, αλλά γιατί αν προσπαθήσει να κρατήσει αυτές τις εντολές, σύντομα θα έρθει στο σημείο να αναγνωρίσει τη δική του αδυναμία, την αναξιότητά του, και έτσι να μπορέσει να αναζητήσει το μεγάλο αυτό δώρο της χάρης του Θεού, τη Βασιλεία του Θεού, όπως την δέχεται ένα μικρό παιδί, ένα δώρο, το δώρο της χάρης του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας εδώ αναφέρεται στις εντολές της δεύτερης πλάκας. Αυτές της δεύτερης πλάκας του νόμου που αναφέρονται στον συνάνθρωπο, που περιγράφουν το θέλημα του Θεού για τον συνάνθρωπό μας. Αυτές όμως τις εντολές μπορεί ο άνθρωπος μόνο να τις κρατήσει αν ζει και τις εντολές της πρώτης πλάκας, αυτές που αφορούν τον Θεό. Η σωστή σχέση προς τον Θεό αποδεικνύεται στις σωστές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Αδερφοί μου, αν έχουμε τη σωστή σχέση με τον Θεό, αυτό θα πρέπει να φαίνεται καθημερινά στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν η αφελής και αθόρμητη απάντηση του νέου δείχνει ότι δεν κατάλαβε το βάθος της απάντησης του Ιησού για τις εντολές αυτές. «Δάσκαλε, όλα αυτά τα τηρώ από τα νιάτα μου. Αυτά είναι βασικά». Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός όχι μόνο πίστευε ότι ο άνθρωπος μπορεί μόνος του να τηρήσει τις εντολές στην εντέλεια, αλλά νόμιζε ότι ο ίδιος δεν παρέβηκε καμιά από τις εντολές. Από την ώρα που έγινε υπόλογος στον νόμο, 12 χρονών, από εκείνη τη στιγμή και ύστερα, κράτησε τον νόμο στην εντέλεια. Στην πραγματικότητα όμως, σε ένα λεπτό, ο Ιησούς θα του δείξει ότι είναι παραβάτης του μεγαλύτερου νόμου, του πρώτου νόμου. Γιατί μέσα στη ζωή του, μέσα στην καρδιά του, είχε ένα είδωλο. Παλιά Διαθήκη υποσχόταν στον άνθρωπο ζωή, αν θα τηρούσε τον νόμο του Θεού. Αλλά δεν δόθηκε σε κάποιους ανθρώπους με ένα νομικιστικό πνεύμα που θα αυτοδικαίωνανε τον εαυτό τους. Αλλά δόθηκε ως δώρο του Θεού με ανθρώπους που θα ακολουθήσουν τον νόμο του Θεού ως πράξη πίστεως, ως ζωή αφιέρωσης και θα εκτιμούσαν τη σωτηρία τους ως δώρο της χάρης του Θεού. Το ίδιο ακριβώς, αδερφοί μου, ισχύει και σήμερα. Το θέλημα του Θεού, ο νόμος του Θεού δεν είναι το μέσο της σωτηρίας για μας, αλλά είναι το αποτέλεσμα της σωτηρίας μας. Υπακούμε στο Θεό όχι για να δικαιωθούμε, για να κερδίσουμε τη σωτηρία μας, αλλά υπακούμε στο Θεό γιατί αυτή είναι η ζωή της πίστης. Γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα της αναγέννησής μας εν Χριστώ και της σωτηρίας δια της χάριτος του Θεού. Αυτή είναι η ζωή που πρέπει τώρα να ζήσουμε ως πιστοί. Έτσι λοιπόν, αν δούμε στο νέο αυτό, βλέπουμε μια επιπόλαια, μια επιφανειακή βεβαιότητα που δείχνει να έχει για τη ζωή του. Αλλά στην πραγματικότητα και ο ίδιος του καταλαβαίνει, υπάρχει μια αβεβαιότητα μέσα στην καρδιά του αν έχει την αιώνια ζωή. Ο άνθρωπος αυτός ήξερε ότι δεν είχε την αιώνια ζωή, γιατί γνωρίζει ότι το προσωπείο της αυτοδικαίωσης μπορεί να πείθει και να καταπλήσει τους άλλους ανθρώπους, αλλά δεν μετράει μπροστά στον Θεό. Ο Ιησούς σηκώνει τα μάτια του και μέσα στο πρόσωπο του νέου αυτού βλέπει τα βάθη της ψυχής του. Και βλέπει ότι εκεί υπάρχει ένας άλλος Θεός, υπάρχει ένα είδωλο. Ο Κύριος αγάπησε τον νέο αυτό. Έχοντας αναγνωρίσει ότι είναι ένας άνθρωπος που ακολουθεί ένα είδωλο, παρόλα αυτά ο Θεός τον αγάπησε. Όπως αγαπάει τον κάθε αμαρτωλό. Ακόμα και τον αμαρτωλό που σε ένα λεπτό θα του γυρίσει την πλάτη. Τον αγάπησε με την αγάπη του βοσκού προς το χαμένο πρόβατο. Με την αγάπη του πατέρα προς τον άσωτο γιο. Με την αγάπη του σωτήρα στο χαμένο αμαρτωλό. Η αγάπη του Χριστού, αδερφοί μου, δεν εξαρτάται από μας. Μερικές φορές κάνουμε αυτό το τραγικό λάθος στα παιδιά μας και λέμε θα σε αγαπώ αν... Τραγικό λάθος. Η αγάπη του Χριστού δεν εξαρτάται από μας, αν την αξίζουμε ή όχι. Αλλά πηγάζει από τα βάθη του Θεού, γιατί ο ίδιος ο Θεός μας είναι αγάπη. Ο Χριστός γεμάτος αγάπη, καλεί τον νέο να συνέλθει από την πλάνη της αυτοδικαίωσης, να μετανοήσει από την οτροπία του και να δεχθεί την αιώνια ζωή σαν ένα δώρο, όπως ένα παιδί δέχεται το δώρο. Ένα σου λείπει, του λέει. Αλλά αυτό το ένα είναι το πιο σημαντικό. Σου λείπει η ολοκληρωτική αφιέρωση στο Θεό. Σου λείπει η τήρηση της πρώτης και κύριης εντολής. Μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Ένα σου λείπει. Ότι η περιουσία σου βαραίνει πιο πολύ στην καρδιά σου από ότι ο ίδιος ο Θεός. Ένα σου λείπει. Τα σπίτια σου, τα οικόπεδά σου, τα αγαθά σου βαραίνουν πιο πολύ από αυτήν την αιώνια ζωή που ήρθες εδώ να με ρωτήσεις. Ένα σου λείπει ότι είσαι έτοιμος να τα αφήσεις όλα για να με ακολουθήσεις και δεν είσαι έτοιμος. Υπάρχει μια εκκρεμότητα. Το ότι φύλαξες τις εντολές μου δεν σε απαλλάσσει από την κλίση μου για μετάνοια και για πίστη στο Ευαγγέλιο μου. Ποιος σου είπε ότι μπορείς να κερδίσεις την αιώνια ζωή χωρίς να παραδεχθείς ότι είσαι ανάξιος για αυτήν, χωρίς να ζητήσεις να εξητήσεις το έλεος του Θεού? Πήγαινε λοιπόν, πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς. Έτσι θα έχεις τον πλούτο μόνο στον ουρανό. Τότε θα μπορέσεις να με ακολουθήσεις ανεμπόδιστα. Στην πραγματικότητα η εντολή αυτή, η αδερφή μου, ας μην μας ξενίζει καθόλου, ας μας ξενίζει, είναι εφαρμογή αυτού που είπε ο Κύριος μας. Έχουμε εδώ μια εκπλήρωση αυτού που είπε, ότι αν σας καδαλίζει το χέρι σου, κόψτο. Γιατί σε συμφέρει με το ένα χέρι να μπει στη Βασιλεία του Θεού, παρά με δύο να ρηχθείς την κόλαση. Το ίδιο λέει σε αυτόν τον άνθρωπο. Εάν σε σκανδαλίζει ο πλούτος σου, δηλαδή αν σε εμποδίζει ο πλούτος σου για να μπεις μέσα στη Βασιλεία μου, ξεφορτώσου τον, γιατί σε συμφέρει να μπεις στην αιώνια ζωή φτωχός παρά πλούσιος να ρηχθείς στη γέννα του πυρός. Η απάντηση του Χριστού στο νέο που ρωτάει για το πώς θα κληρωμείς την αιώνια ζωή είναι ότι στην πραγματικότητα χρειάζεται τον ίδιο τον Χριστό. Ένα σου λείπει και αυτό είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά αυτός να είναι Βασιλιά στην καρδιά σου. Ένα σου λείπει, γιατί ο πλούτος είναι αυτή τη στιγμή στο θρόνο της ζωής σου, ενώ τον θρόνο αυτό τον διεκδικεί ο Χριστός. Θέλει εκεί να γίνει βασιλιάς, να ανοίξει πραγματικά στη Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε, ο άνθρωπος μπορεί να μπει μόνο, να κληρωμήσει την αιώνια ζωή και να μπει στη Βασιλεία του Θεού, μόνο αν δεχθεί αυτό το μεγάλο δώρο της Βασιλείας του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός μπορεί να μην ζητάει από σένα να δώσεις την περιουσία σου, αλλά ζητάει να ξεφορτωθείς ότι άλλο έχει μπει στο θρόνο της ζωής σου. Αν είσαι άνθρωπος καλός και ηθικός, ένα μόνο σου λείπει. Ο Χριστός, όπως ο νέος αυτός. Αν σήμερα δεχθείς τον Χριστό, θα αποκτήσεις αιώνια ζωή. Όχι στο μέλλον, αλλά σήμερα. Γιατί η αιώνια ζωή είναι κοινωνία με τον Χριστό. Αιώνια ζωή είναι να νίκει στη Βασιλεία του Θεού. Ακριβώς όπως προσευχήθηκε ο Κύριος μας στην επί του όρους, στην όρος των ελαιών, προσευχήθηκε. Και να ποια είναι η αιώνια ζωή. Να αναγνωρίσουν οι άνθρωποι εσένα το μόνο αληθινό Θεό, καθώς και εκείνον που έστειλες τον Ιησού Χριστό. Η απόφασή σου να ακολουθείς τον Χριστό, αδερφέ μου, δεν επιδέχεται συμβασμούς, αλλά προϋποθέτει την πλήρη μας ετοιμότητα να απαγκιστρωθούμε από κάθε τι που μας κρατάει, που εμποδίζει την πορεία μας. Να τη ζητάει ο Χριστός. Είσαι έτοιμος να γίνεις μαθητής του Χριστού? Είσαι έτοιμος να πληρώσεις το κόστος, οποιοδήποτε και αν είναι το κόστος αυτός? Είσαι έτοιμος να παραμείνεις πιστός με οποιαδήποτε θυσία? Το δίλημα του νέου ποιο ήτανε? Γιατί είπε όχι? Γιατί ο Κύριος τον έβαλε μπροστά σε ένα δίλημα. Τον Χριστό, τον οποίον απαρνήθηκε για τα πλούτη του. Είναι τραγική η απάντηση αυτού του νέου. Είπε όχι. Ήρθε ο νέος ρωτώντας, έμαθε και έφυγε. Ενδιαφερόταν για την άλλη ζωή, αλλά όχι αρκετά για να θυσιάσει την καλοπέρασή του σε αυτή τη ζωή. Καλές οι διαθέσεις του, αλλά η πίστη του στο χρήμα ήταν πιο δυνατή από την πίστη του στο Θεό. Χωρίς άλλη απάντηση, ο νέος, συνεφιασμένος, σκυθροπός, μελαγχολικός, τραγική φιγούρα με πεσμένο το κεφάλι, με γυρισμένη την πλάτη στο Χριστό, έφυγε γεμάτος λύπη. Ήρθε τρέχοντας και έφυγε σέρνοντας. Ήρθε γεμάτος αυτοπεποίθηση, φεύγει γεμάτος απογοήτευση. Ο νέος αυτός αποδεικνύεται τώρα η κακή γη που δεν φέρνει το αποτέλεσμα. Που τα αγκάθια των μεριμνών και η απάτη του πλούτου έχει πνίξει το σπόρο μέσα στην καρδιά του. Ο σπόρος του Ευαγγελίου μένει άκαρπο στην καρδιά του. Ο νέος αυτός δεν είναι έτοιμος να παρνηθεί τη ζωή του, να πάρει το σταυρό του και να ακολουθήσει τον Χριστό όπως ο ίδιος ζήτησε. Μήπως κι εγώ, μήπως κι εσύ αδερφέ μου είμαστε στη θέση αυτή. Μήπως όταν το κόστος είναι υψηλό είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε την πλάτη μας στον Χριστό. Μήπως σου φαίνονται σήμερα πολλές οι απαιτήσεις του Χριστού. Μήπως είσαι πρόθυμος να πηγαίνεις στην εκκλησία μια φορά την εβδομάδα, αλλά δεν είσαι πρόθυμος να ακολουθείς τον Χριστό κάθε μέρα. Μήπως είσαι πρόθυμος να δίνεις το δεκατό σου στο Θεό και ελεημοσύνες στο χούς, αλλά δεν είσαι πρόθυμος να παραχωρήσεις 100% τη ζωή σου σε Αυτόν. Μήπως θέλεις να αγωνίζεσαι να εκπληρώσεις τα θρησκευτικά σου καθήκοντα, αλλά σου φαίνεται βαριά η απόλυτη απέτηση του Θεού από τη ζωή σου. Ο Θεός, αδερφοί μου, δεν θέλει ψίχουλα. Θέλει ολόκληρη την πίτα. Τι είναι αυτό που στην πρόσκληση του Θεού σε εμποδίζει? Τι είναι αυτό που σε αποσπά? Ξεφορτώσου το τώρα και τρέξε στο Χριστό. Προσέξτε, ο Ιησούς θαυμάζει πόσο είναι δύσκολο κάποιοι άνθρωποι να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό ξέρετε, στον Ιουδαϊσμό πιστεύανε ότι οι πλούσιοι είχαν προνόμιο, γιατί είχαν χρήματα να δίνουν στοχούς, άρα λοιπόν κερδίσανε πόντους έτσι με τον Θεό. Αλλά στην πραγματικότητα δεν μιλάει μόνο για αυτούς, μιλάει για όλους εμάς που βάζουμε την εμπιστοσύνη μας κάπου αλλού και όχι στον Χριστό. Η κατάπληξη των μαθητών δίνει την ευκαιρία στον Κύριό μας να ξεκαθαρίσει ότι μόνο ο Θεός είναι αυτός που φέρνει τους ανθρώπους μέσα στη Βασιλεία Του. Είναι πιο εύκολο να περάσει καμήλα από τρύπα βελόνιας παρά να μπει πλούσιο στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό, αδερφοί μου, βρίσκει εφαρμογή για κάθε κατηγορία, όχι μόνο για τους πλούσιους, για όλους τους ανθρώπους. Και βέβαια οι μαθητές που το καταλαβαίνουν ρωτούν «Και τότε ποιος μπορεί να σωθεί?» Και έχουμε την απάντηση του Κυρίου στα εδάφια 33, στα εδάφια, 27, με το τέλος το οποίο θα διαβάσω. Ο Ιησούς τους κοίταξε και τους είπε, «Για τους ανθρώπους αυτό είναι αδύνατο, όχι όμως για τον Θεό». Όλα είναι δυνατά για τον Θεό. Άρχισε τότε να τους λέει ο Πέτρος, «Εμείς όμως αφήσαμε τα πάντα να σε ακολουθήσουμε». Και ο Ιησούς απάντησε, «Σας βεβαιώνω, πως όποιος άφησε για μένα και για το Ευαγγέλιο, σπίτι, οι αδερφούς, οι αδελφές, η μητέρα, η πατέρα, η γυναίκα, η παιδιά, η χωράφια, θα πάρει 100 φορές περισσότερα στα χρόνια που ζούμε τώρα, και σπίτια και αδελφούς και αδελφές και πατέρα και μητέρα και παιδιά και χωράφια, και μάλιστα μέσα σε διωγμούς. Αλλά και στο μελλοντικό κόσμο θα έχει την αιώνια ζωή. Πολλοί όμως θα βρεθούν από πρώτοι τελευταίοι και άλλοι από τελευταίοι πρώτοι». Αδελφοί μου, ο άνθρωπος δεν μπορεί να μπει μόνος στη Βασιλεία του Θεού. Ο Θεός μόνον μπορεί να φέρει τον άνθρωπο στη Βασιλεία του Θεού. Για όσους θέλουν να το παλέψουν μόνοι τους, τα νέα είναι κακά. Παρά ανθρώπους είναι αδύνατον, αλλά υπάρχουν καλά νέα. Για τον άνθρωπο αδύνατο, όχι όμως για τον Θεό, που δίνει αυτό το ακατόρθωτο δώρο μέσω της χάρης Του, δια της πίστεως του Χριστού. Ο Πέτρος πετάγεται και λέει, «Αν έτσι είναι, Κύριε, όλοι εμείς όλα τα αφήσαμε. Μπράβο μας, τι καλοί που είμαστε. Δεν είμαστε αυτό το πλούσιο νέο που μόλις άκουσε τις απαιτήσεις, γύρισε την πλάτη και έφυγε. Εμείς μείναμε και δώσαμε. Άραγε, τι έχουμε κερδίσει εμείς?» Και ο Κύριος δίνει εδώ πέρα την υπόσχεση ότι όποιος χάσει κάποια πράγματα εξαιτίας της Βασιλείας, θα τα πάρει εδώ πολλαπλάσια. Εν μέσω διωγμών, προσέξτε. Υπάρχουν ανόητοι κερδοσκόποι σήμερα που μεταστρέφουν αυτήν την υπόσχεση του Κυρίου σε κόλπο και λένε ο Χριστός υποσχέθηκε 100 σπίτια σε αυτόν που δώσει ένα. Αν δώσεις ένα δολάριο θα σου δώσει ο Θεός 100. Αν δώσεις 100 δολάρια θα σου δώσει 1000. Δεν λέει τέτοια πράγματα εδώ το Ευαγγέλιο, αδερφοί μου. Εδώ μιλάει για ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια τους και συγγένειές τους και δίτανε μέσα σε διωγμό. Και η Εκκλησία και οι αδερφοί, οι διάσπαρτοι παντού σε όλο τον κόσμο προσφέρανε τα σπίτια τους και προσφέρανε την αγάπη τους και αποκτούσαν αυτοί οι άνθρωποι πολλούς συγγενείς και πολλά σπίτια. Το μόνο που υπόσχεται ο Κύριος εδώ είναι τη συντροφιά των αδερφών και των πιστών και διωγμούς μέσα στον κόσμο. Για την άλλη ζωή υπόσχεται αιώνια ζωή. Και τελειώνει την απάντηση στον Πέτρο με την προειδοποίηση. Πολλοί όμως θα βρεθούν από πρώτοι τελευταίοι. Μην νομίζω ότι τάχα εσύ κέρδισες με την αξία σου την πρώτη θέση στη Βασιλεία του Θεού. Πέτρο, δεν μπορείς να περηφανεύεσαι για την αυταπάρνησή σου. Ο Θεός δεν σου χρωστάει τίποτα για όσα έδωσες για Αυτόν. Μην νομίζεις ότι με τη θυσία σου εξαγόρασες τίποτα. Όσο μεγάλη κι αν είναι αυτή η θυσία σου, δεν κερδίζεις έτσι την εύνοια του Θεού. Προσέξτε αδερφοί μου, η κλίση του Θεού είναι ολοκληρωτική. Έτσι λοιπόν, όσα κι αν δώσουμε στον Θεό, αυτά απαιτεί. Είναι ολοκληρωτική παραχώρηση του εαυτού μας. Έτσι δεν μπορούμε να δώσουμε τίποτα παραπάνω από αυτά που ζητάει ο Χριστός. Κι αν όλα τα δώσουμε, όλα μας τα είχε ζητήσει. Μήπως κι εγώ, μήπως κι εσύ σήμερα το πρωί νομίζεις ότι ο Θεός κάτι σου χρωστάει. Μήπως νομίζεις ότι είσαι τόσο σπουδαίος και κάνεις τόσα μεγάλα πράγματα για τον Θεό που ο Θεός σου χρωστάει ευγνωμοσύνη. Δεν ξέρεις ότι ακόμα κι αν μοιράσεις τα υπάρχοντά σου φτωχούς, αν δώσεις ακόμα και το σώμα σου να καυθεί για την υπόθεση του Ευαγγελίου, αν δεν έχεις σωστή στάση μπροστά στο Θεό, αν δεν έχεις αγάπη για τους αδερφούς σου, είσαι ένα τίποτα, λέει ο λόγος του Θεού. Αδερφοί μου, ό,τι και αν κάνουμε για το Θεό, μια μέρα θα βρεθούμε στη Βασιλεία Του. Αυτό θα είναι αποτέλεσμα καθαρά της χάρης του Θεού. Και τίποτα δεν θα λάβουμε γιατί το αξίζαμε. Όλα είναι δώρα της χάρης του Θεού. Ρωτάει αλλού ο Κύριος μας. Πρέπει όμως να χρωστάει ο Κύριος χάρη στο δούλο Του όταν κάνει όσα Τον διέταξε. Όχι. Έτσι κι εσείς. Όταν κάνετε όλα όσα σας πρόσταξε ο Θεός, να λέτε είμαστε αχρίοι δούλοι και κάναμε αυτό που οφείλαμε να κάνουμε. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να μπει μόνος σου στη Βασιλεία του Θεού. Ο Θεός μόνος μπορεί να φέρει τον άνθρωπο στη Βασιλεία του Θεού. Αν μέχρι τώρα ήσουν ικανοποιημένος από την ηθική σου, χωρίς αυτό να είναι αποτέλεσμα της ολοκληρωτικής αφιέρωσής σου, παραχώρησής στο Θεό, αδερφέ μου, αφυπνήσου. Ξύπνα. Ο Θεός ζητάει τα πάντα. Σε θέλει ολόκληρο. Θα διαλέξεις την ώρα αυτή τον Χριστό. Τώρα που κατάλαβες τι θυσία είναι αυτή που περιμένει. Περιμένει μια ολοκληρωτική θυσία. Ναι μου. Θα εκπληρώσεις την κλίση του Θεού τώρα που ξέρεις ότι αυτό μπορεί να σημαίνει θυσία όλων των κοσμικών στόχων που έχεις βάλει. Ποιος μας είπε ότι η κλίση του Θεού δεν είναι ολοκληρωτική. Ποιος μας είπε ότι μπορείς να είσαι μαθητής και αυτό δεν έχει κόστος. Ποιος μας είπε ότι δεν κοστίζει ο δρόμος του Θεού. Είμαστε άραγε έτοιμοι να ακολουθήσουμε τον Χριστό αν αυτό σημαίνει να θυσιάσουμε τα πάντα. Ας μην γυρίσουμε σήμερα την πλάτη μας στον Χριστό. Ας μην φύγουμε λυπημένοι. Ας πούμε ναι στον Χριστό και στις θυσίες του να είσαι μαθητής του. Στην τελευταία σελίδα της παλιάς μου γραφής, που την έχω εγκαταλείψει γιατί έχει διαλυθεί εδώ και χρόνια, έγραψα πριν από 26 χρόνια, μετά από την απόφασή μου που πήρα να υπηρετήσω τον Θεό, μια φράση της Έμις Καρμάιλ. «Η κλίση του Θεού με βαραίνει. Δεν μπορώ να μείνω πια και να παίζω με σκιές ή να μαζεύω γήινα λουλούδια». Αδερφοί μου, αυτή θα πρέπει είναι η ανταπόκριση όλων μας. Θα το πω ακόμα μια φορά. Η κλίση του Θεού μας βαραίνει. Δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω και να μαζεύουμε σκιές ή να μαζεύουμε γήινα λουλούδια. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους. Να πούμε σήμερα ναι στον Ιησού. Και ναι, στην ολοκληρωτική μας παραχώρηση.